Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Pregovori Beograda i Prištine rezultirali konkretnim predlozima za rešenje svakodnevnih životnih problema građana, kaže za Novosti dana šef srpskog pregovaračkog tima Borislav Stefanović. Analitičari saglasni da je prva runda pregovora protekla u konstruktivnoj atmosferi. Narodna banka Srbije podigla referentnu kamatnu stopu na 12,25%. Rast cena poljoprivrednih i pritisak na cene prehrambenih proizvoda trenutno su najvažniji uzročnici inflatornih pritisaka, ocenjuju u Centralnoj banci. Libijska avijacija bombarduje položaje pobunjenika oko grada Ras Lanuf. U plamenu su naftna postrojenja. U beogradskom centru Sava večeras počinje prolećna klavirska fešta posvećena 200. godišnjici rođenja Franca Lista.
Ja sam od uvek voleo Lista. To što mi se dopada je ono što je on slobodan duh.
Vreme sutra posle hladnog jutra, sunčano i još toplije nego danas, jutarnja temperatura od minus 8 do 2, najviša dnevna od 10 do 15 stepeni. Na početku Novosti dana vest o nesvakidašnjoj pljački u Beogradu koja podseća po svemu na ona koju gledamo na hollywoodskim filmovima.
Maskirani razbojnici oko 13 časova na Bokeljskoj petlji kod specijalnog suda u Beogradu presreli su dva vozila za prevoz novca firme M Security i odneli veću količinu novca, potvrđeno je za Radio Beogradu MUP-u Srbije. Razbojnici su, prema još nezvaničnim informacijama, njih između 6 i 8, na izlazu iz Ustaničke ulice prema autoputu sa dva Audija, presreli dva vozila Citroen Berlingo i odneli pet džakova novca i četiri pištolja. Tom prilikom lakše je povređen vozač jednog kombija. Policija je nešto kasnije kod železničke stanice Prokop pronašla zapaljena dva automobila. Uviđajem je utvrđeno da je reč o automobilima koji su korišćeni u pljački novca. Zbog dve snažne detonacije intervenisala je i vatrogasna jedinica, a policija intenzivno traga za napadačima.
Slušate Novosti dana Radio Beograda 1. Prva runda pregovora Beograda i Prištine, koja je završena juče u Briselu, rezultirala je konkretnim predlozima za rešenje nekih od pitanja koje se tiču svakodnevnih životnih problema građana. Šef pregovaračkog tima Beograda Borislav Stefanović kaže da je zadovoljan početkom dijaloga i konstruktivnom atmosferom koja je juče vladala u Briselu. Sa njim je razgovarao moj kolega Branislav Kostadinović.
Gospodine Stefanoviću, rano je za sumiranje rezultata, dijalog će svakako potrajati, ali kako ocenjujete prvi sastanak sa delegacijom Prištine?
Prvi sastanak je protekao u jednoj radnoj atmosferi, mislim da smo imali jedan, rekao bih, vrlo pozitivan odnos u pravcu rešavanja ovih problema koje treba da rešimo. Mi smo došli veoma pripremljeni, imali smo čak i jedan dodatni ceo dan da dodatno usaglasimo sa našim ekspertskim delom tima konkretne predloge. Mi smo te predloge drugoj strani predložili, čak smo za neke od ovih tema predložili više alternativnih rešenja. Očekujemo da druga strana adekvatno odgovori na te predloge, može to da se desi i mimo viđanja u Briselu, znači nije nikakav problem. Ono što je sigurno je da smo u svakoj od tema koje su bile pred nama pronašli dosta zajedničkih tačaka na kojima se spajaju naši pogledi, od pitanja katastra i matičnih knjiga gde je neophodno omogućiti ljudima normalno korišćenje svojih prava, korišćenje izvoda iz matičnih knjiga i tako dalje, ali isto tako i neophodnost usaglašavanja sada dosta neregulisane paralelne egzistencije ovih podataka na Kosovu i u drugom i u ostalom delu Srbije. Ono što je u svakom slučaju istina je da smo imali i neku neusaglašenost po određenim pitanjima, međutim ona je, čini mi se, bila vrlo brzo prevazilažena time što smo mi zaista insistirali da se držimo teme i da se držimo rešavanja konkretnih problema.
Da li je u nekom od tih pitanja postignuti i konkretan dogovor?
Mislim da smo oko nekih pitanja vrlo brzo, završna konkretizacije svega, ali jednostavno dok se stvar potpuno ne ispolira i ne završi u svim segmentima, nezahvalno iznositi, ali u nekim pitanjima nismo toliko blizu, tako da ćemo ih ostaviti za sledeće viđenje.
Kada će razgovori dve delegacije biti nastavljeni i šta će tada biti u središtu pažnje?
Pa ono što je zaočekivati je da ćemo zajednički usaglasiti dnevni red kao i do sada. Zaočekivati je takođe da ova pitanja koja nismo u potpunosti završili u međuvremenu tamo finalizujemo na sledećem sastanku i eventualno uvedemo jednu novu temu ili možda dve, u zavisnosti od vremena i prostora. Mi smo naravno spremni da pričamo o svim temama, o svim otvorenim problemima, imamo mandat za to, držimo se rezolucija naše skupštine koje su ranije usvojene i našeg ustava, tako da u tom smislu je naša pozicija dosta sigurna, stabilna i rekao bih postavljanje krajnje konstruktivno i kreativno. Pa, zaočekivati da bi razgovori mogli biti nastavljeni krajem marta meseca, usaglašavamo još datum, ali se vidi da ćemo ipak očuvati određenu dinamiku čestog viđanja, zato što je puno stvari koje treba rešiti.
Kaže šef srpskog pregovaračkog tima Borislav Stefanović u razgovoru sa našim Branislavom Kostadinovićem, a i politički analitičari sa kojima smo razgovarali saglasni su da je prva runda pregovora protekla u konstruktivnoj atmosferi. Detaljnije u prilogu Jelene Perendije.
Sudeći prema prvim utiscima nakon sastanka u Briselu, Beograd i Priština imaju volju da reše probleme običnih građana. Sledeći sastanak biće održan krajem marta u Briselu, a pregovarači su se složili da se do nekih konkretnih rešenja može doći već u narednim danima. Profesor Fakulteta političkih nauka Predrag Simić kaže za Radio Beograd 1 da je uspeh to što su dve strane uopšte sele da razgovaraju.
Nije radilo nikakvoj spektakularnoj scenografiji. Ako bi se taj format održao i ukoliko bi se velika očekivanja koje neki gaje od tih pregovora svela u razumne mere, sledeća dobra bi vest bila da su rešene neka pitanja kao što je pitanje, na primjer, registarskih tablica ili ako bi proradio signal srpske mobilne telefonije na Kosovu. Više od toga očekivati i više od toga stavljati u zadatak ovim pregovorima nije moguće, jer mislim da ni Beograd ni Priština, to jest ni vlade ni Beograd ni Priština nisu u situaciji da izlaze, znači, iz tih najužih pitanja.
Analitičar Dušan Janjić kaže da je planirano da se reše tehnička pitanja i da ne bi trebalo da bude velikih političkih očekivanja.
A ja mislim da je u interesu i Srbije i Kosova, odnosno građana, što je prihvaćen taj princip, stvarno postoji na stotinu tehničkih, životnih i drugih problema koje bi trebalo rešiti, da ljudi ne čekaju taj dugi proces 20-30 godina dok se ne raščisti pitanje statusa.
Iako je šef UMNIK-a Lamberto Zanier ocenio da će, kada dve strane postignu dogovor o tehničkim detaljima, pitanje nezavisnosti Kosova biti manje problematično, profesor Predrag Simić kaže da ovi pregovori neće otvoriti i pitanje statusa.
Zato što su tu pozicije srpske i albanske strane potpuno dijametralno suprotne, što, ponavljam, u ovom trenutku ni u Prištini ni u Beogradu nema vlasti koje bi bilo u stanju da prave nekakve krupne zaokrete i prosto svako spekulisanje o nekakvom suštinskom karakteru ovih pregovora, mogućnosti priznanja i tako dalje, bio bi samo signal da ove razgovore treba prekinuti prema što su i počeli.
Umeđu vremenu, poslanici Skupštine Kosova usvojili su na današnjoj sednici rezoluciju o razgovorima Beograda i Prištine. U tekstu se navodi da Skupština podržava dijalog, kako se kaže, dveju nezavisnih i suverenih država o praktičnim pitanjima u interesu poboljšanja života građana. Prištinska delegacija, podsjećamo, na pregovor u Brisel otišla je bez podrške Skupštine.
Debata u spoljnopolitičkom odboru Evropskog parlamenta o trgovini organima na Kosovu protekla je u usijanoj atmosferi. Uskoro ću predložiti da bude imenovan izvestilac parlamenta Evropske unije za nezakonite radnje na Kosovu i rad Euleksa, izjavio je za Radio Beograd jedan italijanski poslanik. Izveštava Nataša Jokić.
Kako nam je posvedočilo više učesnika sastanka, udarci su jutros razmenjivani bez milosti. Marti je optuživan da nema dokaze, a on je uzvraćao da je to posao istražnog sudije i tužioca i indirektno postavljao pitanje zašto su Evropski parlament i Evropska unija do sada ćutali o vezama lidera kosovskih Albanaca sa organizovanim kriminalom, iako su o tome od 90. godina izvestile sve obaveštajne zapadne službe. Ulrike Lunaček, izvestilac za Kosovo, austrijski poslanik, koja je jedan od najekstremnijih zagovornika nezavisnosti Kosova, skoro se osramotila u toku debate, dospevši u komičnu situaciju jer je kritikovala jedan navod iz Martijevog izveštaja koji uopšte ne postoji. Marti je rekao da ne može da prihvati da ga neko kritikuje, a da nije ni pročitao njegov izveštaj. Zanimljivo je da je nemačka poslanica, dugogodišnja predsjednica Komisije za jugoistočnu Evropu, Doris Pack, imala uravnotežen komentar. Ona je kritikovala Martijeve optužbe bez, kako je rekla, dokaza, ali je rekla da mu je zahvalna što je otvorio tri pitanja. Prvo, kritičan je prema UNMIK-u. Drugo, treba videti kako zaista zaštititi svedoke kako bismo onda mogli da sprovedemo istragu, rekla je Pakova za Radio Beograd 1. Nedopustivo je ono što smo čuli, a to je da se bivši visoki funkcioner UNMIK-a, na primjer, sada nalazi na mestu Haradinajevog savjetnika, dodala je ona. Uprkos usijanoj atmosferi, postignuta je saglasnost da Evropski parlament ne može da nastavi sa ćutanjem dužim od decenije o organizovanom kriminalu na Kosovu. Čak i oni koji su kritični prema Martiju slažu se da je potrebno da se imenuje izvestilac u ilegalnim aktivnostima na Kosovu i načinu da se one spreče. Predložit ću to prvom sljedećom prilikom koja se ukaže, rekao je Pino Arlacchi, italijanski poslanik iz grupe socijalista po završetku sastanka. Kako saznajemo, Marti je ponovio da nema govora o tome da može da se pronađe istina ukoliko nema ozbiljnih struktura za zaštitu svedoka, što je sada nemoguće na Kosovu. Marti je kao primjer za ugled istakao italijanske metode iz 90. godina koje su se bazirale na potpunoj zaštiti svedoka čiji je identitet menjan.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Narodna banka Srbije povećala je referentnu kamatnu stopu za 0,25%, tako da ona sada iznosi 12,25%.
Rast cena poljoprivrednih proizvoda i troškovni pritisak na cene prehrambenih proizvoda trenutno su najvažniji uzročnici inflatornih pritisaka, navodi Narodna banka. U prvim mesecima 2011. godine na rast potrošačkih cena uticaće i rast regulisanih cena, pre svega struje, komunalija i gradskog prevoza. Povećanje referentne kamatne stope treba da obezbedi da inflacija bude u granicama utvrđenih ciljeva od 4,5%.
Samo odgovorna politika potrošnje novca iz budžeta u predizbornom periodu može da pomogne smirivanju inflacije i stabilizaciji kursa, izjavio je urednik kvartalnog monitora, profesor Pavle Petrović. On je naglasio da bi vlada ohrabrila domaće i strane ulagače kada bi već u aprilu dala smernice za sastavljanje budžeta za sljedeću godinu i kada bi sklopila novi aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom. Pripremila Milica Milovanović.
Ekonomisti se slažu da je pred Narodnom bankom izuzetno težak, ali ne i nemoguć zadatak da inflaciju do kraja godine vrati u planirani okvir od 6%. Ukoliko popusti globalni pritisak na rast cena hrane i energije, a pritom se vlada kod kuće odupre zahtevima za rast plata u javnom sektoru i penzija, to će dovesti do stabilizacije na polju inflacije, ali i kursa. Naglašava profesor Pavle Petrović i dodaje da bi na vrednost domaće valute uticao i priliv ulaganja u Fiat, kao i završetak transakcija oko Delta Maxija i Telekoma.
U tom kontekstu verovatno bi moglo da se očekuje relativno stabilan kurs dinara u 11. i naravno uz inflaciju koja će postojati, to bi značilo ipak realnu apresijaciju dinara, znači izvesno povećanje vrednosti dinara koje nadamo se neće biti toliko veliko da ugrozi konkurentnost privrede Srbije.
Ulagači, međutim, moraju dobiti signal da se situacija menja na bolje i da je vlada spremna da očuva makroekonomsku stabilnost. U tom smislu najbolje je da vlada već u aprilu počne sa pripremom budžeta za narednu godinu i u što kraćem roku počne da pregovara o novom aranžmanu sa Međunarodnim monetarnim fondom, ocenjuje Petrović.
I to bi onda već bio signal da će se makroekonomska stabilnost održati, da javni dug neće porasti i izmaći kontroli i time bi otpočelo srednjoročno prilagođavanje koje je opet značajno za priliv stranih investicija i za stimulisanje domaćih investicija i time bi se nastavio prve naznake privrednog oporavka.
Ekonomisti okupljeni oko kvartalnog monitora izračunali su da industrijska proizvodnja i izvoz beleže značajan rast. Inflacija, međutim, ostaje gorući problem domaće privrede, pa je procenjeno da će do polovine godine rast cena dostići 5,5% u odnosu na isti period 2010.
Ministri koji će u rekonstruisanoj vladi ostati bez funkcije i oni čijim ministarstvima će biti dodati novi poslovi podneli su ostavke, potvrđeno je u kabinetu premijera. Kako je rečeno, ostavke nisu podneli samo ministri u čijim resorima nije bilo promjena. Predsjednica Skupštine Slavica Đukić-Dejanović očekuje da će poslanici u ponedeljak početi raspravu o predlogu premijera Mirka Cvetkovića o novim ministrima i da bi isto veče Srbija mogla da ima rekonstruisanu vladu. Ona je našem novinaru u parlamentu rekla da bi Srbija u utorak posle stupanja ove odluke na snagu imala novu vladu koja će biti efikasnija i svoju energiju usmeriti na poboljšanje života građana.
trebalo bi da u ponedeljak veče već imamo rekonstruisanu vladu. Naravno, stupiće na snagu to kad sve bude objavljeno u službenom glasniku, tako da ćemo verovatno novu vladu imati već u utorak. Šta treba očekivati? Mislim da su o tome članovi vlade i pre svega premijer dosta govorili. Neuporedivo veću efikasnost i usmeravanje kompletne energije vlade na bolji socijalni status građana.
Idemo i sada u Republički parlament, gde je sa zakašnjenjem počela sednica o predlozima izmena zakona o vladi i ministarstvima. Uključujemo našeg reportera Zorana Vasković.
Počela je sa zakašnjenjem zbog toga što u četvrtkom poslanici imaju pravo da na početku sednice da postavljaju poslanička pitanja. Inače, na predloženi tekst izmena zakona o vladi podneta su 22 amandmana. Predloženim izmenama zakona predviđen je i novi kodeks ponašanja članova vladinog kabineta. Konkretno, ministri, državni sekretari i činovnici u javnim izjavama morat će da izražavaju i zastupaju stavove vlade, bez obzira na lične stavove. Poslanička grupa Napred Srbije traži takođe brisanje predloženog rešenja da su članovi vlade dužni da izvršavaju obaveze i uputstva koje im daje predsednik vlade. U obrazloženju amandmana naprednjaci između ostalog navode da se izmenama zakona guši ustavna sloboda govora i mišljenja. Trenutno govori predsedavajuća Gordana Čomić. Toliko iz Doma Narodne skupštine.
Hvala Zorane, a u nastavku novosti dana između ostalog govorimo i o tome da su sindikati Telekoma najavili protest zbog prodaje kompanije. Govorimo i o našim državnim simbolima. Da li je njihova učestala promena dovela do toga da građani nisu sasvim sigurni kako državni simboli zapravo izgledaju?
4S, onaj dvoglavi orao, čini se.
Pa mislim da znam, ali ne bih sada detaljišnji po toga.
Pre svega ovoga, još jednom pregled najvažnijih vesti. Pregovori Beograda i Prištine rezultirali konkretnim predlozima za rešenje svakodnevnih životnih problema građana, kaže za novosti dana šef srpskog pregovaračkog tima Borislav Stefanović. Narodna banka Srbije podigla referentnu kamatnu stopu na 12,25%. Rast cena poljoprivrednih i pritisak na cene prehrambenih proizvoda trenutno su najvažniji uzročnici inflatornih pritisaka, ocenjuju u Centralnoj banci. Libijska avijacija bombarduje položaje pobunjenika oko grada Ras Lanuf. U plamenu su naftna postrojenja. U beogradskom Sava centru večeras počinje prolećna klavirska fešta posvećena 200. Godišnjici rođenja Franca Lista. Vreme sutra posle hladnog jutra sunčano i još toplije nego danas. Jutarnja temperatura od minus 8 do 2, najviša dnevna od 10 do 15 stepeni. U Libiji su nastavljeni sukobi pristalica i protivnika Gadafijevog režima. Naftna postrojenja u Ras Lanufu su u plamenu, pošto snage lojalne Gadafije od jutros bombarduju taj grad. NATO je počeo 24-časovni nadzor vazdušnog prostora nad Libijom. Predsednik Rusije, Dmitrij Medvedev, potpisao je ukaz o uvođenju sankcija Libiji, dok je Francuska zvanično priznala prelazni nacionalni savet za legitimnog predstavnika libijskog naroda. Detaljnije Srđan Savić.
U Ras Lanufu na istoku Libije gore rafinerije koje su bombardovali avioni Gadafijeve vojske, navode svedoci. Državna televizija istovremeno javlja da pobunjenici sami dižu u vazduh cisterne s naftom. Protivnici režima tvrde da su jutros ponovo preuzeli kontrolu nad Zavijom, gradom udaljenim samo 50 km od Tripolija, koji je juče bio u rukama Gadafijevih trupa. NATO je jutros počeo neprekidni nadzor vazdušnog prostora nad Libijom. Avioni koji rade po AVAX tehnologiji smenjivaće se na 8 časova u patrolama iznad Sredozemnog mora. Predsednik Rusije, Dmitrij Medvedev, potpisao je danas ukaz o uvođenju sankcija Libiji, kojim se zabranjuje izvoz ruskog naoružanja u tu zemlju. Rusko rukovodstvo zvanično je pozvalo Muamera Gadafija na uzdržanost, ali izvori u Kremlju ocenjuju da Gadafi mora da ode sa političke scene. Ipak, šef ruske diplomatije Sergej Lavrov upozorio je da je nedopustivo vojno mešanje u unutrašnje poslove bilo koje države. Francuska je danas zvanično priznala Libijski prelazni nacionalni savet za jedinog legitimnog predstavnika libijskog naroda. Pariz je najavio da će otvoriti ambasadu u Bengaziju, glavnom uporištu libijske opozicije, i dozvoliti ponovno otvaranje njihove ambasade u Francuskoj. I britanski Foreign Office priznao je legitimnost prelaznog nacionalnog saveta Libije. Portugalija je odlučila da prekine sve veze sa libijskom vladom posle sastanka sa izaslanikom prelaznog nacionalnog saveta. Nemačka vlada pojačala je pritisak na Gadafijev režim i zamrzla račune banaka iz Libije. Francuska i Nemačka pozvale su danas Evropsku uniju da počne dijalog sa libijskom opozicijom, ocenjujući da je libijski lider Muammar Gadafi diskreditovan i da mora da ode sa vlasti.
Predsjednik Jemena Ali Saleh obećao je da će referendum o novom ustavu biti raspisan ove godine i najavio tranziciju ka parlamentarnom sistemu sa novim izbornim zakonom. Saleh, koji je na vlasti 32 godine, pozvao je na formiranje vlade nacionalnog jedinstva kako bi se pripremio novi izborni sistem, što je jedan od glavnih zahtjeva demonstranata. U nemirima u Jemenu do sada je poginulo oko 30 ljudi.
Posjetom Kjotu u drevnoj predstavnici Japana predsjednik Boris Tadić završava četvorodnevnu posjetu toj zemlji, prvu na takvu visokom nivou za 4 decenije. Tamošnji mediji posjetu su ocenili kao istorijsku i naglasili da će učvrstiti odnose dveju zemalja. Na prvom sastanku Komisije za praćenje bezviznog režima putovanja sa Evropskom unijom najavljena je pojačana kontrola na granicama, ali i provere svih sumnjivih agencija i autoprevoznika kako bi se sprečile zloupotrebe belog Šengena. Saopšteno je i da se u prva 2 mjeseca ove godine beleži smanjenje broja lažnih azilanata iz Srbije. Pripremila Đurđica Dragaš.
Više od 10.000 državljana Srbije zatražilo je tokom prošle godine azil u zemljama Evropske unije. Posle upozorenja da bi bezvizni režim zbog toga mogao da bude ugrožen, Srbija je reagovala i u zemlju je vraćeno 1.264 ljudi, mahom Albanaca i Roma. U prva 2 mjeseca ove godine beleži se smanjenje broja lažnih azilanata, tvrdi predsjednik vladine komisije i načelnik granične policije Nenad Banović i najavljuje pojačane kontrole.
Granična policija insistira u tom nekom kratkom informativnom razgovoru, kao što znate, ne možemo se zadržavati dugo, znači na graničnom prelazu, da lica kažu koliko će ostati i koja su finansijska sredstva poneli s ovom i planiraju da potroše u inostranstvu. I to nam je neki prvi filter. Naravno da sada pomno pratimo i koje to turističke agencije ili privatni kombi prevoznici su uključeni u taj posao prevoženja naših građana u zemlje Evropske unije i već je u toku sačinjavanje detaljne analize.
Banović kaže da će Srbija od zemalja koje su meta lažnih azilanata zatražiti da za njih uvedu oštrije kazne i uskrate im materijalnu pomoć.
Ako vam ja kažem da jedna Švedska daje 50 evra dnevno, a na primjer minimalna procedura utvrđivanja prava na azil traje 2 do 3 mjeseca, meni se više isplati da budem lažni azilant i da imam 1.500 evra mjesečno, 3 obroka, smještaj, krov nad glavom i nešto odjeće, nego da budem načelnik uprave granične policije.
U komisiji koju je vlada formirala 24. februara bit će predstavnici više ministarstava, a njen glavni zadatak bit će priprema konkretnih mjera za sprečavanje zloupotrebe bezviznog režima.
Ministarstvo pravde uputilo je Republičkom sekretarijatu za zakonodavstvo inicijativu da se stavi van snage uredba koju je vlada Srbije donala krajem prošle godine, a kojim se utvrđuju državna obeležja, grb, zastava i himna. Državni sekretar u Ministarstvu pravde Slobodan Homen je objasnio da je to urađeno jer izgled grba ne odgovara originalu iz 1882. godine. Jedan od važnih razloga je, kako je navedeno, isprečavanje velikih troškova koji bi nastali promjenom grba. Pripremila Ida Maričić.
Građani sa kojima smo razgovarali zbog posljednjih godina učestalih promjena državnih simbola ne mogu baš sa sigurnošću da opišu zastavu i grb.
4S, onaj dvoglavi orlo, čini se.
Pomislim da znam, ali ne bih sada detaljiše ni po toga.
Dva orla.
Grb Srbije lepo izgleda, pa trebalo bi bude dvoglavi orao. E sad oni su to izmenili nešto, pa vidi tamo 4S-a. Pa će i to kao da promene, da vrate opet ono što je bilo. Sad bi ja pre bio za dvoglavi orao.
Ne.
Menjalo bi se sve, od ličnih dokumenata, pasoša, registarskih tablica, zastava, obeležja na državnim zgradama, diplomatskim predstavništvima, ordenja i odlikovanja, vojnih, policijskih i vatrogasnih uniformi, pečata i memoranduma, naveo je Homen. Prema njegovim rečima, samo jedna medalja košta 100 evra, a jedna tabla s grbom nekoliko stotina evra, što je sve bespotreban trošak. Historičar Čedomir Antić smatra da je reakcija Ministarstva pravde neprimerena. Sve se svelo na cenu, a problem je u činjenici da država, kada su u pitanju državna obeležja, nije reagovala na pravi način od 2000. godine do danas, kaže Antić.
Mi smo jedna od rijetkih nacija, evropskih i posebno istočnoevropskih, koje je trebalo 14 godina od uspostavljanja višestranačja da reši pitanje svojih državnih znamenja. Mi smo pritom menjali imena države i naša država je menjala granice, ne pripada to možda i neko opravdanje. Sa druge strane, 2004. godine nekakvom preporukom određen grb i himna, da bi onda 2006. godine one bile uspostavljene ustavom. Od 2006. godine do danas nije konačno grafički rešeno pitanje grba, već je onaj prvi predlog kakav je korišćen neselektivno. Niko ne želi da menja grb koji je na tablicama, ali ne može neko da kaže da je grb Srbije na tablicama, onda da stavi štit sa ostilima. To nije grb Srbije, to je deo grba Srbije.
Antić precizira i da nije reč o promjeni celokupnog grba, već o njegovoj konačnoj standardizaciji i da trošak oko toga ne bi bio veliki, pošto bi zamjena bila vršena postepeno.
U prvom trenutku je trebalo da se promeni samo veliki državni pečat. Znači da bi bila simbolična cena promjene, a kasnije bi naravno sa promjenama dokumenata, promjenama tablice i tako dalje, kako to ide već redovno, bili unošeni novi elementi u grb, odnosno ne novi elementi, već bi bila izvršena njegova konačna standardizacija. Ja bih volio da Ministarstvo pravde se osloni na odnosno da iznese koje to eksperte je pozvalo da se o ovome odredi i volio bih da argumenti budu malo ozbiljniji i dublji od onih koje čujemo.
Sa inicijativom Ministarstva pravde složila su se Ministarstva odbrane i unutrašnjih poslova. Podsećamo, vlada Srbije usvojila 11. novembra prošle godine uredbu o utvrđivanju velikog i malog grba, zastave i himne.
Na sabirnoj gasnoj stanici Banatski dvor danas je započeta eksploatacija novog gasnog polja ITB i Plitko, koje će dnevno proizvoditi više od 80.000 kubnih metara prirodnog gasa. Izveštava Petar Kočić.
Otvaranje ventila u sabirnoj stanici, generalni direktor Naftne industrije Srbije Kiril Kravčenko pustio je u rad dve bušotine prirodnog gasa u koje je uloženo 150 miliona dinara. Sa novog gasnog polja Torda Plitko predviđena je godišnja proizvodnja veća od 30 miliona kubnih metara. Puštajući u rad postrojenje, Kravčenko je rekao da je Naftna industrija Srbije već postala međunarodna kompanija.
Mi smo počeli u Bosni, sljedeći korak nas je u Rumuniji, također gledamo i na drugih država u okolnih zemaljih. Radimo i u Angoli, radimo u Turkmenistanu i ja bih istaknuo da sada mi možemo da pričamo što nije još srpska kompanija i nije još srpska-ruska kompanija, to je već međunarodna kompanija.
NIS će i dalje nastaviti da investira u razvoj i efikasnost poslovanja, tako da je u planu da do 2020. godišnja proizvodnja gasa i nafte u zemlji i inostranstvu dostigne bezmalo 5 miliona tona. Kravčenko je istakao da se posebno vodi računa o finansijskoj stabilnosti kompanije, koja će obezbediti sigurnost akcionara i stalno uvećanje cena njenih akcija.
Dva dana pred zaključivanje tendera za prodaju Telekoma 19. marta u minut do 12 predstavnici sindikata ove firme organizovaće protest kako bi upozorili vladu i predsjednika države da se toj prodaji oštro protive.
Reprezentativni sindikati Telekoma Srbije održat će protest 19. marta, na kojem će zahtevati obustavu prodaje te državne telekomunikacione kompanije. Cena Telekoma je niska zbog svjetske ekonomske krize, a država će izgubiti prihod od dividendi i profita kompanije, kažu predstavnici sindikata. Radnici zahtevaju da se obustavi većinska prodaja kompanije ili bar da se sačeka 2013. godina, kada će biti završena isplata kredita za kupovinu Telekoma Srpske.
Treća prolećna klavirska fešta pod nazivom Zvezde sviraju lista počinje večeras, a održat će se u dvoranama Sava centra, Kolačevoj zadužbini i Studentskog kulturnog centra u čast 200. godišnjice od rođenja velikog mađarskog kompozitora i pijaniste Franca Lista. Pripremila Tanja Živković.
Ove godine zvezde će svirati Lista širom sveta, a mi ćemo imati čas da u centru Sava čujemo velike majstore klavira, pijaniste koji spadaju u sam vrh svetske izvođačke elite, Lovru Pogorelića iz Hrvatske i Simona Trpčevskog iz Makedonije, a uz njih i manje poznate, ali također vrhunski umetnike i talente iz naše sredine koji su na samom početku karijere. Iako nije često svirao dela Franca Lista, Simon Trpčevski nije krio zadovoljstvo jer mu se za to pružila prilika.
Ja sam od uvek voleo Lista. To što mi se dopada je ono što je on slobodan duh kao kompozitor. Drugi koncert je jedan vrlo pozitivan primjer njegovog kompozitorskog opusa. Pa nadam se da će sve ispasti onako kako treba. Živi bili pa videli.
Lovro Pogorelić je rekao da mu ovakve godišnjice pomalo idu na živce. Međutim, koncert koji ga očekuje probudit će mnoge uspomene.
Zanimljiv mi je ovaj koncert sutra jer malo će izgledati kao koncerti u Listovo doba. Eto, svirat ću ja nešto solo, onda će Dušan Skorga svirati nešto svoje, onda će ovo malo nešto zajedno odsvirati. Ko zna šta će se družiti do kraja, da. Evo, svirat ćemo neka druga vremena. Nisam nikada radio.
Treću klavirsku feštu otvorit će večeras u Kolarčevoj zadužbini klavirski duo Carlos Lama i Sofija Kabruha koncertom u 19 sati i klavirski duo Karol Močari i Jene Jando sat kasnije sa programom Veče Franca Lista.
Sport, sinoć Liga šampiona, danas Liga Evrope. Milan Andžić.
Preksinoć Barcelona i Šahtjor, a sinoć Tottenham i Šalke izborili su plasman u naredni krug. Očekivano ili ne, svi se slažu da Tottenham i Šalke i nisu baš sa sigurnošću očekivani u četvrtfinalu najelitnijeg evropskog klubskog takmičenja. Zbog toga sve čestitke iskusnom treneru Redknapu, koji je ukomponovao sastav u kome prednjače sjajni Holanđanin Van der Vaart, zatim Hrvat Modrić i mladi Velšanin Bale. Nemački Šalke je na svom terenu gubio od Valencije, bilo je 0-1, a na kraju 3-1. Dakle, ubedljivo i zasluženo. I idućeg utorka i srede također još po dva revanš susreta osmine finala Lige šampiona. Parovi Bayern Inter i Manchester United Marseille, odnosno Real Lyon i Chelsea Kopenhagen. A večeras nastavak takmičenja u Ligi Evrope. Parovi Braga Liverpool, Bayer Villarreal, CSKA Moskva Porto, PSV Glasgow Rangers, Ajax Spartak Moskva, Benfica Paris Saint-Germain, u Kijevu Dinamo Manchester City i u Holandiji Twente Zenit.
U Beogradu trenutno 9 stepeni, vreme sutra.
Ujutro hladno, u toku dana sunčano i toplije. Vetar će biti slab promenljivog pravca, jutarnja temperatura od minus 8 do 2, najviše dnevna od 10 do 15 stepeni. U Beogradu jutro hladno, u toku dana sunčano i toplije. Vetar slab promenljivog pravca, jutarnja temperatura oko 2, najviše dnevna oko 14 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Nevenka Mićević, ton majstor Predrag Urošević, spiker Dragan Vučelić, producent Zoran Panić, moje ime je Slobodan Petrović, ja vam želim prijetan dan. Preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, u sportskom žurnalu očekuje vas Dejan Nikolić.